Informējam, ka saskaņā ar Talsu novada pašvaldības darba reglamenta 37. punktu komitejas sēdē tiek veikts audiovizuāls ieraksts un brīdinām par atbildību par iegūto datu izmantošanas un apstrādes noteikumu ievērošanu.
Tā, labrīt, labrīt, kolēģi! Sākam kārtu attīstības komitejas sēdi. Kvorums mums ir informējuši mani ir par to, ka daudz piedalīsies attālināt ir tikai Gaisa Bērziņš šobrīd. Gaisa Bērziņš arī ir attālināt, dzirdi mūs gaida, jā, skatībā. Jā, paldies. Jā, tad kvorums mums ir, mēs varam sākt. Attiecībos dienas kārtību ir jautājumi. Priekšlikumu nav, tad sākam. Tad sākam ar pirmā dienas kārtības jautājumu par grozījumiem Talsu novada domes 2023. gada 30. marta lēmumā numurs 130 par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamojas īpašumus Cukuriņa ielas un Līliju ielas Ģibuļu pagastā Talsu novadā. Ziņos mums Lauris Laicāns, attīstības plānošanas projekta vadības un turisma departamenta plānošanas nodaļas vadītājs.
Lauri, lūdzu, labrīt. Labrīt. Jā, labrīt. Tātad saskaņā Talsu no domes 2023. gada 30. marta lēmumu par detālu plānumu izstrādes uzstākšanu nekustamojas īpašumos Cukuriņa ielas un Lilijas ielas Ģibuļu pagastā Talsu novadā ir uzstākta detālu plānumu izstrāde. Dotajā brīdī tātad ir pieņemts lēmums par detālu plānumu nodošanu publiskai apspriešanai. Publiskā apspriešana sāksies 15. jūlijā, ilgs līdz 4. augustam. Un saskaņā ar domas lēmumu tika apstiprināts arī šis darba uzdevums un izstrādes vadītājs, ņemot vērā, ka mums ir mainījies, tad vairs nav ar domas lēmumu apstiprinātais izstrādes vadītājs, tad būtu nepieciešams izdarīt grozījumus un izmainīt ar to lēmumu izstrādes vadītāju detālu plānojumam. No tajā brīdī es varu piedāvāt sevi kā izstrādes vadītāji un arī domas, šis lēmuma projekts paredz grozīt, tātad šo 23. gada 30. marta lēmuma numuru 130 izsakot lemjošās daļas trešo punktu jaunā redakcijā, tad apstiprināt par detālu plānojumu izstrādes vadītāju Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas attīstības plānošanas projekta vadības un turisma departamenta plānošanas nodaļas vadītāju Lauru Laicānu. Man tas viss būtu.
Jā, paldies. Paldies, Lauri. Kolēģi, jautājumi. Lauris Pīlaits, lūdzu, Lauri.
Jā, labrīt. Man ir jautājums, tad mums šobrīd iet gan tematiskie plānojumi, gan teritoriālos plānojums. Kas ar kapacitāti? Vai šo visu vispār spēja realizēt? Tas nozīmē, ka visi šie darbi pārēj tikai uz departamentu vadītāju. Nē, bet daļas vadītāji.
Nu, nodaļā, protams, pašlaik ir, es saskatu problēmas, jā, šo. Es zinu, kad ir izsludināts konkurss attiecībā uz teritorijas plānotāju amatu. Man gan vēl nopagat informācija, kāda ir aktivitāte bijusi. To es nākamnedēļ varētu nokomentēt. Bet, nu, jā, tas viss, protams, drusiņi apgrūtinās no darbas. Ņemot vairāk, ka mēs arī strādājam 4 darbdienu režīmā.
Varbūt izpildu direktoru vietnieks ar nokomentēt, vai ir kā pieteikušies uz vakantu amatu plānotāju? Nav informācijas, skaidrs, paldies.
Labi, paldies, kolēģi. Vēl jautājumi? Ja jautājumi nav, priekšlikumi nav, tad uzsākam balsošanu par sagatavoto lēmumu projektu. Slēdz balsošanu. Jā, paldies, ar 9 balsīm par. Lēmuma projekts tālāk tiek virzīts uz domes sēdi. Paldies, tā par nākamo jautājumu arī ziņos, Lauris. Tas ir par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Rojas Nova teritorijas plānojumu grozīšanā nekustamajā īpašumā Selgas iela 44. Rojā Rojas pagastā Talsu novadā zemes vienība kadastra apzīmējumi 888-200-1203. Lūdzu, Lauri.
Jā, tad esam saņēmuši iesniegumu ar lūgumu uzsākt lokālu plānojumu izstrādi, tad minētāji zemes vienībai Rojas pagastā, tad zemes vienība atrodas Rojas ciema teritorijā, tad tā ir 1,73 hektāra liela zemes vienība, un iesniedzējs tad vēlas mainīt šai teritorijai funkcionālo zonu, kas tātad saskaņā Rojas novada teritorijas plānojumi ir mazdārziņa teritorijas, un kurā galvenā izmantošana ciema teritorijās ir noteikti šī mazdārziņa izmantošana. Tātad saskaņā ar teritorijas plānojumu šī mazdārziņa teritorija no tā brīdī, tātad pie sadalīšanas neļauj sadalīt mazāk par vienu hektāru, un arī no abūs viedokļa tikai var šeit veidot saimniecības sēkas, tātad, liekas, minētas nelielāks par 4 kvadrātmetriem. Tātad attiecībā par to, kāpēc lokāli plānojums, tad atgādināšu, ka ar lokāli plānojumu ir iespējams mainīt grozīt teritorijas plānojumu, to arī vēlas iesniedzējs un vēlas noteikt tādu funkcionālo zonu, kurā varētu, kas paredzētu tad savrupmājā būs veidošanu un varētu tad pilnvērtīgi izmantot šo īpašumu. Attiecībā par pašu zemes vienību, tātad, jā, kā es minēju, 1,73 hektāru liela zemes vienība, iesniedzējs min par, ka varētu veidot zemes vienības, kas būtu tātad 3000 kvadrātmetru lielumā, tātad tas ir daudz lielāks nekā, ja mēs tā tradicionāli skatāmies, te ir šīs mazdārziņa teritorijas, tad zemes vienība ir nodrošināta piekļuve no valsts ceļa Valgalē Roja, tad tur pat ir 3 piekļuves vietas. Un tad attiecīgi saskaņā ar tad šo domas lēmumu ir sagatavots arī darba uzdevums lokālu plānojumu izstrādēji, un ir arī iekļauts punkts par izstrādes vadītāju apstiprināšanu. Attiecībā par darba uzdevumu varbūt ir pāris lietas, tā kā, ko es lūgtu pievērst uzmanību, vai varbūt mums vajadzētu arī drusiņu, nezinu, padiskutēt, bet to, ko es varbūt gribētu pievērst uzmanību. Attiecībā par lokālu plānojumu ir lietas, kas jau tiek noteiktas šajos ministra kabineta noteikumos 628, tad, kas ir jāiekļauj lokālu plānojumos, tāpēc tās mēs nepārakstām, bet ņemot vērā, kad tātad šī zemes vienība robežojas ar šo valsts ceļu, tad tas, kas būtiski, tas, kas man būtu, kas būtu jāpaskatās un jārisina šajā lokālu plānojumā, ņemot vērā, ka īpašnieks vēlas šo zemes vienību sadalīt, tātad, nu, principā būs gabalos, tad būtu jāpaskatās par šo satiksmes organizāciju un būtu jāparedz šī piebraucamajie ceļi, kā tiks veidoti zemes vienībā, tad nodrošinās šo piekļuvi plānotājiem zemes vienībām. Tāpat tās būtu nepieciešams sniegt priešlikumus zemes vienības sadalē, kas, nu, kas turpmāk kalpot par to pamatu zemes ierīcības projektu izstrādēji. Tas, kas mums varbūt iepriekšējā domes tēdē, bija arī par atsevišķiem zemes vienībām, par to, cik detalizēti vajadzētu risināt dažādos plānošanas dokumentos, tos jautājumus par inženieru komunikācijām. Te jāsaka tā, ka attiecībā par lokālu plānojumu, tad lokālu plānojums tam saskaņā ar teritorijas attīstības plānošanas likumu. Tad likumā jau tiek pateikts arī, kad lokālā plānojums var tikt kalpot tālāk par pamatu būvprojektu izstrādēji, un attiecībā par to, kas tiek noteikts, vai šajos ministra kabineta noteikumos 628, tad attiecībā par to, kas ir jāiekļauj šajā dokumentā, tad tur ir teikts par grafisko daļu, tad grafiskajā daļā tā. Nosaka, tātad grafiskajā daļā nosaka, tātad ir šmatri. Tātad precizē šo transporta infrastruktūru un nosaka, vai precizē šos galvenos inženiertīklu apgādes, meliorācijas sistēmu un hidrotehnisko būvu risinājums. Šajā gadījumā gan te varbūt ir stāsts arī no, ir par to, kā kas notiekās ar šiem inženieru tīkliem nākotnē, vai ir nepieciešams pieslēgties ciemu centralizētāji ūdens un kanalizāciju, tad tādēļ skaidrs, ka dotajā brīdī tas varbūt nav iespējams, jo šī attālumi ir pārāk lieli, bet vai būtu arī kaut kas darba uzdevumā jāiekļauj, jo ir arī, es arī esmu apskatījies arī varbūt citās pašvaldībās, es arī pagājušajā sēdē, ko mēs runājam, kur arī diezgan detalizēti jau prasa tātad izstrādātājiem parādīt lokālu plānojumos, tai skaitā jau potenciālās vietas, kurās varētu veidot šīs abūs teritorijas biotopu izpēti. Šajā gadījumā varbūt svarīgi ir pavērtēt, es gan neesmu to iekļaus, bet arī kāda ir šī lielā ceļa ietekme uz abūs gabaliem, jābūt ir kaut kāda trokšņa mazināšanas darbības nepieciešamas. Jā, bet jā, tad ir sagatavots, bet kā es minēju, tad ir sagatavots šis lēma projekts ar darbu uzdevumi, varbūt ir kāda komentāra, tad mēs par to varam izrunāt arī un nepieciešams gadījumā es arī domas sēdē, varbūt iekļaušu šo jautājumu. Tas man izbūt, paldies.
Jā, paldies. Paldies, kolēģi. Jautājumi? Lauris Pīlējs, jā, lūdzu, Lauris.
Man ir jautājums saistībā ar to, jo, ko minēja Lauris. Kā mēs šos jautājumus vispār risinām tālāk? Vai mēs vienkārši noklausāmies, kad ir problēma jautājumi, jau iepriekš pie šī te sastapāmies, ka, nu, kā gribam tā darām? Jautājums, vai mēs tā turpinām darīt, vai tomēr mēs izstrādājam kaut kādu plānu un pie šiem jautājumiem atgriežamies un apspriežam viņus, lai katru reizi pie šiem te detāli un lokāli plānojiem izstrādes mums nav jādiskutē par kaut kādām lietām. Jo ilgtermiņā šādā veidā strādājot, mēs saprotam, ka, nu, respektīvi tā nav ilgtermiņa plānošana. Mēs vienkārši katrā vietā veidojam pēc saviem nosacījumiem, noteikumiem, kas gala rezultātā veidojam lielu vardaku.
Valdi? Nē, nu jautājums ir tāds, jo īstenībā mēs par to esam agrāk runājuši, tad, kad tiek izstrādāti dažādi veidi plānojumi, un mums ir stipri dažādi pieeji un nav, teiksim, izstrādāta sistēma, lai mēs vienveidīgi noteiksim gatavojam prasības dažādām plānošanas dokumentiem. Un te tas stāsts par to, ka vienā gadījumā mēs prasam kaut kā tur, nu, pieņemsim, nezinu, tur pieslēgumu vai virsūdēnu novadīšanu, otrā gadījumā mēs neprasam. Es domāju, Laura, tu par to runā, ne, ka vajadzētu izstrādāt, nu, teiksim, tādu konkrētu, nu, teiksim, sistēmu, pēc kuras mēs vadāmies vienlīdzīgi pret visiem, kur tas iespējams, kad, nu, atsevišķās teritorijās, protams, ka ir arī izņēmumi, bet tāda standardizēta sistēma ir nepieciešams izveidot. Tāpēc arī tas jautājums no Laura puses. Mēs pagājušajā gadā jau par to īstenībā runājām jau, ka pie tā vajadzētu pieķerties.
Noteikti, ka vajadzētu. Es pilnīgi piekrītu pie visiem šiem apgalvojumiem. Un mēs daudzkārt esam saskārušies un arī ieskaitot tā skaitā. Labi, es nerunāšu tālāk par daudzām citām saistītām lietām. Bet kaut kādus termiņus vai kurš to varētu izdarīt un kad varētu izdarīt, es diemžēl tagad atklāt nevar neko nesolīt, nepateikt. Tad droši vien, ka tas arī jūsu pusi jautājums ir, cik ātri izdosies izpildirektoru vietnieku, kā lai pasaka, apstiprināt amatā un ar kuru brīdi viņi varēs sākt strādāt. Tāpat arī tagad pie amata katalogā, mums ir daudz samazinājumu plus darbs pie departamenta reglamentiem, amata pienākumiem tā tālāk, un kā Lauris jau minēja, arī iztrūkums darbiniekos un atslēgi cilvēkos, un līdz ar to es personīgi tagad nevaru pateikt nekurš, nekad to varēs izdarīt, jo nu, no savu viedokļa pašlaik es atklāt sakot nodarbojos tikai ar ļoti steidzīgu lietu kārtošanu. Plānošana un attīstības lietas tagad ir, diemžēl, pie kapacitātes šāds un 4 darbdienu nedēļas vispār ir malā.
Lauri?
Jā, viena ir puse par šo plānošanu un sistēmu, bet tas savukārt izstrādāja šo sistēmu, tas ir atvieglotu darbu šiem te darbiniekiem, kas pie tā strādā, jo savādāk notiek nepārtraukts cīniņš par kaut kādiem, teiksim tā, lietām sīkumiem, kas pilnīgi lieki. Ja mēs paši tad spētu nodefinēt, ok, es saprotu, ka šobrīd veltīt laiku šim nav, bet jautājums, kad mēs līdz tam nonāksim, tā mēs gadu no gada atliekam un tas jau turpinās jau gadiem, jā. Tā kā šo
es vajadzētu... Pakomentēt, ar drusiņu. Es no savas puses pateiktu, ka nav tā guži, ka haotiski vai kaut kā katru reizi no jauna tiek izdomāts arī tā, goži nav arī, mums ir savu sistēmu, kā mēs gatavojam šo darbu uzdevumu, izskatām šo jautājumu arī. Protams, katru reizi šie jautājumi ir nu, var diezgan dažādi un būt arī tāpēc katrā situācijā tās pieejas ir jāmeklē dažādas arī un nevar nu, visu gadījumu standartizēt arī. Tas, kas mums varbūt pietrūkst kā plānotājiem, ka tiek iesaistīti šie konkrētie speciālisti, vai varbūt viņi pat nav arī, kas mums dod jau atbildes uz tas tie jautājumi, piemēram, par ceļu jautājumiem, par inženieru komunikācijām, nezinu, vēl kaut kādas tādas specifiskās lietas, kas mums kā plānotājiem iztrūkst. Arī tas pats varbūt redzējis par pieslēgumiem, centralizētajiem ūdens apgādes tīkliem. Tā ir tā lieta, kas mums varbūt pietrūkst, jā, un ko mēs kā varbūt plānotājiem līdz galam nevaram pateikt, un tad īsti mūsu arī kompetence varbūt nevar, jā. Tā ir tā lieta, jā. Par to es gan piekrītu, jā, kas mums iztrūkst, jā. Bet par pašu darbu uzdevumu arī mēs jau arī esam, es saku, iepriekš arī diezgan sīki nu, devuši tās lietas, kas mums liekas svarīgas, kas būtu jārisina arī, un redzēt, ir gājis dažādi arī, jā, par to ir.
Ok, labi, paldies. Jā, nu, valdies, domāju, tad, kad būs nokomplektēts vismaz izpilddirektors no vietniekiem, kaut kādā brīdī jau vajadzētu saprast, nu, lai mēs tam varam pieķerties, jo es saprotu, ka nevar visur izstrādāt vienādi, bet pilsēta, vidu, lauka teritorija vai publiskās vai privātās vai, teiksim, noteiksim, projektos iespējams, ka tur var kaut kādā veidā sistematizēt.
Nu jā, tas ir arī to, ko tikko Lauris piezīmēja, es domāju, laicāns, ja, kad, piemēram, šeit ir ļoti liela sadarbība vajadzētu būt un arī atbalsts un kopējā strādāšana arī ar mūsu kapitāla sabiedrībām, ja tur, kur ir šie tīkli un arī tai skaitā tagad ir tas šis reorganizācijas process. Ir man vairākas sarunas bijušas, bet nu, es drusiņu bažīgs esmu par to, cik arī pat šas kapitāls sabiedrības spēj šī procesā iesaistīties un droši vien, ka viņām tam arī būtu jāpievērš liela nozīme, ne tikai, teiksim, tā kā iepriekšējā aglomerācijā, kādā viņi strādāja, bet ņemot vērā, kad arī šī reorganizācija, tad visa novada teritorija un uz to arī tā skatīties, ieskaitot tos viss saistīts gan ar tīkliem, gan ar saistošiem noteikumiem daudzām lietām, jā, lai tad tā kā varētu pēc nu, uz tām lietām skatīties vienot, jā.
Ok, paldies, jo tas viss ir mūsu rokās, jo Lauris pielēdz.
Jā, es gribēju piebilst, ka šī te atbildības sfēra, kas par to atbild, gan speciālisti piesaist, tā ir daļa no šīs sistēmas, kas tajā iekļaujās. Lauris iepriekš minēja par to, ka jā, mums ir sakārtot sistēma, bet tas jau ir kopums. Tas, ka ir daļa no tā sakārtot, labi, tas ir kārtībā. Bet šī te piesaista tieši speciālisti, kas mums ir visgrūtāk. Un man liekas jocīgi, ka kapitāla sabiedrības, kas tieši atbild par konkrētām komunikācijām, nespēj pateikt kaut kādu redzējumu par to, kurā virzienā attīstīties un kā tas būtu vajadzīgs. Tas man vispār liekas absurds.
Paldies, pilnīgi.
No manas puses varbūt viens priešlikums būtu, ka nu, tas iekšēji gan izpildu varāk, ka mēs ar izpildu direktoru rīkojam, varbūt veidojam tad katram šim plānošanas dokumentam atsevišo darbu grupu, kur tad piesaistam, tad vai tas ir pārvaldes vadītājs, tā ir kapitāla sabiedrība, vēl attiecīgie speciālisti, nu, kas arī tad ir, nu, vēl ar rīkojam tiek kaut kāds papildus prasības iesaistīties šajā procesā. Nu, tas ir tas varbūt, ko es redzu.
Labi, paldies. Paldies, kolēģi, vēl jautājumu. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, nedaudz varbūt par tēmu, kas ir Salgas iela 44 un kas ir šīs zemes vienības. Es saprotu, ka Salgas ielā 44 ir šīs te, nu, tā kā pamat nekustamais īpašums, bet te pašā laikā es skatos tā pirmo pielikumu, piemēram, 4. Punktu, kur varētu padomāt, ka tā ir šī īpašuma adrese, par ko mēs runājam. Mēs šo adrese, es saprotu, cita nav, ir nekustamā īpašuma nosaukuma šim zemes vienībai, kurai mēs to lokāli plānojam strādāsim. Ja? Viņš ir ārpus ciem robežām.
Nē, tas ir ciem robežās.
Ciem robežās.
Tur Salgas iela 44 no vairākām zemes vienībām sastāv.
Jā, es saprotu, bet ja tu paskatīsies uz otrajā lapā, pirmajām pielikumam, tur ir nekustamā īpašuma Salgas ielā 44 zemes vienība. Nu, varētu padomāt, ka mēs runājam par adresi, nevis par īpašumu nosaukumu. Jo tā nav adrese šim īpašumam.
Ir adrese?
Par kur mēs runājam. Mēs runājam, ja mēs runājam par nekustamu īpašumu nosaukumu, tad, nu, parasti tad viņi liek pēdiņās. Nevis atstāja ārpus pēdiņās.
Nu, īpašumu var būt vai nu nosaukums vai adrese var būt.
Jā, jā, bet, nu, tu visu laiku lēmumprojektu nosaukumā tu runā par nekustamā īpašumu nosaukumu, kas ir korekti, jo cita viņam nav šobrīd. Bet savukārt dokumentā, kas ir, piemēram, es saku, piemēram, pirmais pielikums, tu pārēji uz adresi. Un tā nav šī īpašuma adrese.
Arī darba uzdevumi ir pēdiņās ieliks.
Nu jā, visu laiku ir nekustamā īpašuma nosaukuma operējuma, un tad pēkšņi parādās, nu tur vienkārši paskatīt, jo
cēlks ieli... Ok, es atskatīšu par tā nodē.
Cēlks ieli pilnīgi citā virzienā, un tas man nedaudz sākumā tā kā saplēst šablonu. Es domāju, ka tā nav cēlks ieli, par ko mēs runājam, tā ir plūdoņa.
Jā, jo nākošo lēmu projektu arī būs Stalks iela 44, būs runa, jo...
Jā, jā, bet tas ir īpašuma nosaukums, tā nav adrese, par ko mēs runājam šobrīd.
Labi, paldies, vēl kolēģi. Priekšlikumi, viedokļi. Uzsākam balsošanu. Jā, paldies. Tā, ar asiņām balsīm par vienām atroties, tad jau... Lēmuma projekts tika virzīts tālāk uz domas sēdi. Paldies. Nākamais arī, pa ko ziņos Lauris, ir par lokālu plānojumu izstrādes uzsākšanu Rojas Nova teritorijas plānojuma grozīšanai nekustamā īpašuma Selgas iela 44 Rojā. Rojas pagastā tālas novada zemes vienība ar karestra apzīmējumi 8-8-2-0-8-0-9-4-8. Lūdzu, Lauri.
Jā, šis viņš, principā, ir saistīts ar iepriekšējo lēmu projektu, jo iesniegums ir no, tā pašas, no tās pašas personas, arī ņemot vērā, ka, jā, šī Selgas iela 44 sastāv no vairākām zemes vienībām, līdz ar to, un viņas nav tātad fiziski saistītas savā starpā, tad ir šis pārāums, arī tāpēc ir jātais vairāk lokālu plānojumu, jo lokālu plānojumu izstrādā vienotai teritorijai, līdz ar to ir šie divi lokālu plānojumi. Bet tas stāsts ir līdzīgs, tad šeit arī, tad šeit platība mazāk zemes vienībai 1,5 hektāra arī atrodas Rojas ciem teritorijā, robežojas ar šo valsts ceļu, pēc teritorijas plānojums tā kā esošo, tā ir arī mazdārziņa teritorija, kā es minēju, tad šī sadalīšana ir mazāk pa hektāru arī, labūs iedokļi tikai izvietojums ir šīs saimniecības ēks, ne lielāks par 4 kvadrātmetriem. Un arī līdzīgi šeit, tad piekļuve no valsts ceļa ir nodrošināta, šeit ir viena piekļuve, es mums reģistrētu to, ko es redzu pēc reģistra. Un arī šeit līdzīgi, kā jau iepriekšējā stāstā, tāpat tās būtu, tad viens ir lieta, ko jau regulē, tad šie ministra kamerēt noteikumi, kas būtu jāstrādā lokālu plānojumā, pēc skaitā arī jāmaina šis funkcionālais domājums, un otra lieta jau arī, tad jāparedz ir šie arī dalot tā kā iesniedzējs vēlās ne mazāk par 3000 kvadrātmetriem, tātad tas varētu būt līdz 5 zemes vienībām, un arī paredzēt jau šo, kādu būs šī ceļi, lai nodrošinās šajās iepilst plānotājiem zemes vienībām, un arī priešlikumu par dalījumu. Un, tātad arī šajā gadījumā arī tad lēmu projektam ir pievienots jau šis darba uzdevums, arī līdzīgs kā iepriekšējā lēmu projektā, un ar lēmu projektu tiek apstiprināts arī izstrādes vadītājs. Tas man būtu viss arī.
Jā, paldies, jautājumi. Priekšlikumi iedokļi. Uzsāk balsošanu. Slēdzu balsošanu. Ar 8 balsim par vienām atroties. Lēmuma projekts tika virzīts tālāk. Jā, paldies, Lauri. Tā certais dienas kārtības jautājums par sadarbības līgumu slēgšanu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju projektā numurs 2.3.2.1.I.0/4-1/4-23/4-1-CFLA-01 sabiedrības digitālo prasmu attīstība. Aiva Dimante mums ziņos.
Jā, labrīt.
Labrīt.
Pašvaldībā ir saņemts varam uzaicinājums piedalīties mūsu pašvaldībai kā sadarbības partneri Eiropas Savienības atveseļošanās fonda projektā sabiedrības digitālo prasmu attīstība. Šīta projekta mērķis ir veicināt digitālo pašapkalpošanās prasmu attīstību sabiedrībā, veicinot personu veiksmīgāk iekļaušanos sabiedrībā, tā skaitā nodarbinātībā, ikdienas sadzīves jautājumu mūsdienīgā risināšanā un kvalitatīvā dzīves uzlabošanā. Varam šis te plānotais projekta īstenošanas laiks ir no šī gada jūnija līdz 2026. gada 31. martam. Ja pašvaldība noslēgs šo sadarbības līgumu, tad mums projekts ir jāīsteno līdz 2026. gada 31. martam. Šita projekta mērķa grupa ir pieaugušie bez digitālajām prasmēm vai ar zemu digitālo prasmju līmeni, tai skaitā personas ar īpašām vajadzībām un sociālās atsnotības riskam pakļautās personas. Projekta ietveros no vairām puses tiks nodrošinātas četru mentoru apmācības mūsu pašvaldībai un šie mentori iegūst tiesības nodrošināt apmācību kursu vadīšanu iedzīvotājiem. Sasniedzamais rādītājs, kas mums kā sadarbības partnerim ir jāsasniedz, mums ir jāsniedz apmācības 755 tausu novada iedzīvotājiem, kuri atbilst šīm te mērķi grupas prasībām. Šīs apmācības ir jāplāno 8 līdz 15 cilvēku grupās. Ja grupā ir mazāk nekā 8 cilvēki, tad varam izmaksas par šīs grupas apmācību neatiecina. Un apmācību, viena šīs te grupas apmācību ilgums ir 8 akadēmiskās stundas. Pēc apmācību beigšanās katram iedzīvotājam ir jānokārto zināšanu pārbaudes tests, lai saņemtu apliecību par apmācībām. Ja iedzīvotājs šo testu nenokārto vai neapmeklē vismaz 75% no šīm te nodarbībām, tad izmaksas, kas pašvaldībai radušās apmācot šo te iedzīvotāju no projekta, netiek attiecinātas. No projekta, no varām šīta projekta ietveros pašvaldība saņem 65,34 € par katru iedzīvotāju, kurš, kā jau es minēju, ir nokārtojis šo testu un apmeklējis nodarbības. Mūsu nodaļas skatījumā ir ļoti daudz un dažādi riski šīta projekta īstenošanā, ja mēs šādas saistības uzņemamies. Pirmkārt, jau šis te lielais apmācāmo skaits, 755 iedzīvotāji pusotra gada laikā ir, manuprāt, ļoti liels skaitlis. Plus vēl pašvaldībā ir jānodrošina gan telpas, gan datortehnika šīm te apmācībām. Nu, reāli šis te 65 eiro būs tikai samaksā šīm te apmācību vadītājiem, tā kā šajā projektā ir saskaitām diezgan daudz tādi riski un rezultātu nesasniegšanas gadījumā mēs finansējumu no varam nesaņemam. Lūgums jums lemt vai slēdzam vai neslēdzam šo sadarbības līgumu?
Jā, paldies. Paldies par ziņojumu. Jā, jautājumi. Tā, Juzefa Kreva, pēc tam ancestrātos.
Aiva, labrīt! Nu, kas būs, ka, piemēram, mazāk to cilvēku, nevis 755, bet, piemēram, 400 vai 300, tāda debata bijusi, kaut viņi tie 300 normāli izmācās, nokārto šo te eksāmenu, nu, saprat, ko es gribēju pateikt, jā? Jeb tie 755, ko ierakstīs līgumā, jo 755, man liekas, ļoti liels skaits pēc mana tāda priekšstata.
Jā, es jau arī minēju, ka tas 755 ir ļoti liels skaits. Es esmu piedalījusies šajās te sarunās, es esmu arī varam šajā te projektu vadības darba grupā. To norāda daudzas pašvaldības, taču varam atbildēt ir tāda, ka viņi ar šo projektu ir uzņēmušies kopējās saistības, un šīs te saistības ir sadalītas pa pašvaldībām, un šie te 755 mums ir jāsasniedz. Tas mums būs iekšā līgumā, kā sasniedzamais rādītājs. Pagaidām netiek diskutēts par to, ka mēs nevarētu šo rādītāju sasniegt. Protams, varam apelēt pie tā, ka iedzīvotāju apmācība ir pašvaldības funkcija. Nu, tā kā nesadzird pašvaldības par to, ka šī te rādītāja sasniegšana būtu diezgan liels risks.
No, kas būs tad, ja mēs tur neiekļaujamies tai sadarbības līgumā? Tas nozīmē, ka tie tas skaits būs jāieplāno kādai citai pašvaldībai. Nu, citai.
Jā, tieši tā.
Nu, jā, paldies.
Andris Strātavs.
Labdien, Aivu. Man ir pirmais jautājums, kāds ir termiņš šim uzaicinājumam? Kad mums ir vai nu jānoslēdz vai jāsniedz negatīvu atbildi?
Līdz 1. augustam.
Līdz 1. augustam. Vai mēs teorētiski varētu, nu teiksim, 1-2 nedēļas laikā saprast, kurās vietās, kuras būtu tās 4 vietas un kuri potenciāli būtu gatavi tie 4 darbinieki, kas to darītu un cik reālus cilvēkus mēs varētu, kādu rādītāju mēs varētu sasniegt. Tā doma ir tāda, ja mūsu pusē pašvaldībai ir skaidrs, ka mēs varam nodrošināt apmācības tur, un mums ir Anna Pēters un Ilze, kas sniegs šīs apmācības, un mēs varam sasniegt rādītāju tur 200 vai 300 personas, uzrakstīt atbildi varamam, ka mēs uz šādiem nosacījumiem slēdzam sadarbības līgumu. Uz tādiem, kā jūs mums piedāvājat? Nē, jo tas nav reāli.
Jā, mēs to varam. Man arī šajā piekdienā ir varamā, ir atkal šīs te vadības grupas sanāksme. Es varu to divu nedēļu laikā līdz domas sēdē izdarīt, jā.
Un vienkārši reāls mūsu iespējas, un man priekšlikums šodien šādā izpildījumā šo lēmumu projektu neatbalstīt, jo tas nav reāls. Jā, mums ir piedāvājums, reāls piedāvājums no mūsu puses, ko akceptē varam, tad to arī virzam uz domas sēdi. Tas ir mans priekšlikums.
Es pilnīgi piekrītu, jā.
Okay.
Šis ir ļoti liels risks.
Labi, paldies. Valdis Pinkens.
Jā, man jautājums, kāpēc mēs vispār skatāmies šādu te jautājumu tā kā lemjam domē, ja mums pašvaldības nolikuma 9. nodaļa nosaka sadarbības līguma būtībā slēdz izpildu direktors, ja ir vairākas iestādes iesaistīts, vai ir iestāde, kura ir tieši iesaistīta līguma izpildē, tad slēdz iestādes vadītājs, kamdēļ mēs gribam pieņemt domas lēmumu, ja nolikums mums saka, tas ir administrācijas līmenis.
Varam mums prasa līdz 1. augustam iesniegt domas lēmumu par dalību šajā projektā un par sadarbības līgumu slēgšanu.
Kurā vietā viņš to prasa? Es īsti neredzu šādu te.
Es šo informāciju es saņēmu sēpastā no šīs te projekta vadītājas, kad mums šajā uzaicinājumā, kas ir 25. jūnijā, ka mums ir jāsniedz domas lēmums, vai mēs piedalāmies vai nepiedalāmies.
Dalība tas ir viena lieta, bet sadarbības līguma katrā ziņā visu līdz tam atnes administrāciju. Priekš tam mums ir saistošie noteikumi, par kuriem varams varbūt, ka neinteresējās, bet mums ir procedūra, kā mēs sadarbības līgumu slēdzam. Tāpēc man būs lūgums noteikti, es nezinu, neredzu, vai kāds no juridiskās nodaļas vai departamenta šobrīd klausās, bet katrā ziņā pievērsiet uzmanību tam, ka ir sadarbības līgums kā tāds tiek noslēgts ārpus domes, neatkarīgi no tā, ko par to domā varam. Tā ir viena lieta, kas man ir
lūgums. Tieši par šo, man liekas, ka Ansis Tratus gribēja, jā? Par šo tieši papildināt.
Jā, man tikai komentārs, ka domas lēmums būtu vajadzīgs, jo izpildu direktors otrajā punktā nevar uzņemties saistības uz 25. gadu.
Paldies.
Ja tas ir ilgtermiņa saistības, tas ir cits stāsts, jā. Tas ir jautājums par finansējumu, ko mēs viņam nolemjam, bet nu, ne par sadarbības līgumu kā tādu. Jo pirmais punkts saka slēgt. Nē, nu, domē nevajag lemt pa jautājumiem, par kuriem domē nevajag. Nu, būtībā, ja runa par finansējumu, tad mēs nosakām, ka mēs dodam finansējumu. Viņam no kurienes, jo otrais jautājums man bija par finansējumu, jo šeit ir nu, tā kā noteikti no 25. gada budžeta līdzekļiem, bet nu, tomēr gribētu tos saprast, pat iestādes īsti neatradu, kura būtu šī te, kurai mēs to jautājumu liktu vai šo te līgumu izpildi liktu kā obligātu. Kura tā būtu?
Es varu atbildēt, šeit ir ar izpildu direktoru rīkojumu izveidota projekta šī te darba grupa mūsu pašvaldībā, Tā kā šis ir ciešā veidā saistāms ar pieaugšo izglītību, tad tas būtu jāliek izglītības pārvaldes 2025. gada budžetā.
Jā, nu iespējams skaidrs, paldies. Iespējams, ja mēs nonākam līdz tam, ka domāju tomēr par šo kaut kādā veidā skatāmies, tad arī to vajadzētu precizēt, lai mēs saprotam, lai domi saprot, kuram mēs šo uzdodam. Jo šobrīd, jā, izglītības pārvaldi pieminēt nosūtām saņēmējos, bet tas, ka viņi būs tie, kuri viņu pildīs, jā. Un tā tad mums bija priekšfinansēšana šim. Jo mēs saņemsim, spriežot pēc preambulas, tikai tad, kad mēs būsim, kad cilvēks būs apguvis šo kursu.
Mums būs iespēja saņemt avansu 90% no mums piešķirtā finansējuma no 49 331,70 €. Tātad avansa un šo starpmaksājumu summa mums būs 44 398,53 €. Un mums ir šis priekšfinansējums, tai jānotrošina tiem 10%, jā. Tie 4933,17.
Tā, bet nu tā priekšpēdējā rinda, ko preambulā pašvaldība finansējuma 65,34 € apmērā saņem tikai tad, ja viņš ir apgūvis izvēlēto kursu no tā, gribētos teikt, ka tas nozīmē, ka mēs saņemam finansējumu. Vai tas bija domāts tā, ka nu, ja viņš neapgūst, tad mums viņu atņem, vai kā?
Mums būs reizi ceturksnī jāsniedz atskaites, gan par šīm te apmācībām ar visiem apmeklējumu sarakstiem, ar parakstiem, ar personas kodiem, ar visu. Mums būs jāsniedz šis te un jāsniedz arī informāciju par to, par nokārtotajiem testiem. Un tad atkarībā no tā mēs pēc katrā ceturkšņa saņemsim atpakaļ no varam šo te iztērēto finansējumu.
Skaidrs, jā. Labi, paldies.
Labi, paldies vēl kolēģi. Almans Kalniņš.
Jā, labdien. Man tikai mazliet komentārs par to, ka vai vajadzēja šo lēmumu projektu vai nevajadzēja. Manuprāt, jau jā, varēja palikt izpildvaras līmenī, bet arī pašā laikā jāatnākt uz domu pēc finansējumu, jebkuram deputātam tā pagūt jautājumu. Tā kā, manuprāt, ir ļoti labi, ka mēs šo jautājumu tagad padziļināt jau varam apskatīt un ir skaidrs, par ko mēs runājam. Paldies.
Jā, paldies. Vēl kolēģi? Jā, un ja nu gadījumā arī viņš iet tālāk noteikti, tad vismaz lēmumu projektu vajadzētu būt arī finanšu komiteju. Nu tā, ja mēs tālāk uz šobrīd, jā, bet tagad es domāju, ka tad priekšlikums pirmīt izskanēja no Andes Strātava. Finanšu komiteju ir obligāti vajadzīgi, jā. Ir kādi vēl priekšlikumi vai viedokļi par šo no deputātiem? Jā, nu ja nav, tad es domāju, ka vienkārši uzsāksim balsošanu, tad katrs arī izdara savu izvēli, bet es, teiksim, personīgi arī atbalstīt ar jaunu priešlikumu un saprast, ko mēs varam šajā jautājumā, cik daudz cilvēks mēs varam reāli apmācīt, kāda mums kapacitāte, un tikai tad atgriezties pie šī lēmuma projekta. Datums tur bija 1. augusts, jā, pareiz pirmīt minēja, līdz 1. augustam, jā.
Jā.
Labi, tad uzsākam balsošanu. Jā, paldies, balsošanu slēdzu. Ar vienu balsi pāri, vienam pretim, septiņam atroties, tev šobrīd tas lēmuma projekts tālāk netiek virzīts, bet nu, tā tālākā rīcība ir saprotama, Aiva, jā? Par šo jautājumu. Jā, labi, paldies, paldies par ziņojumu. Informācija, kurā gadījumā bija vērtīga. Tā, un tad nākamais jautājums mums ir par piedalīšanos EJZAF projektu konkursā ar projektu publiskās infrastruktūras uzlabošana Rojas pludmalē. Un ziņos mums Ina Lībeka, attīstības plānošanas projektu vadības un turisma departamenta projektu vadības daļas vecākā projektu vadītāja. Lūdzu.
Jā, labdien! Tals partnerība ir izsludinājusi atklāt konkursu projektu iesniegumu pieņemšanas otro kārtu Eiropas Jūrlietas zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija īstenošana. Projekts publiskās infrastruktūras uzlabošana Rojas pludmalē Tals novada pašvaldība iesniegumu plāno iesniegt trešajā rīcībā. piekrastes teritorija ekosistēmas stiprināšana, dabas un vidas resursu saglabāšana un atjaunošana, klimatu pārmaiņu mazināšana. Projekta iesniegšanas cenīņš ir šī gada 20. jūlijas. Projekta mērķis ir veicināt konkurētspējīgas rojas pludmales teritorijas attīstību, saglabājot tajā esošās dabas un vidas resursus. Projekta ietvaros paredzēts atjaunot esošo pastāvīgas laiku un taku pludmales zonā pie bērnu laukuma apmēram 650 kvadrātmetru lielā platībā. Uzstādīt jaunu pārģepšanās kavīnu cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Projekta otrajā kārtā attiecināmās izmaksas pašvaldībai, kopējā attiecināmās izmaksas pašvaldībai 400 tūkstoši eiro atbalsta intensitāte 90%. Projekta kopējās izmaksas sastāda līdz 194 473,51 eiro ieskaitot pievienotās vērtības nodokli, kuras arī ir projekta attiecināmās izmaksas. Publiskais finansējums ir līdz 175 026,16 eiro. Tāls novada pašvaldības līdzfinansējums ir līdz 19 447,35 eiro. Projekta īstenošanai pieejamais avans ir līdz 25% no publiskajām izmaksām. Tas ir 43 756,54 eiro. Lūdzu lemt par to, ka Tāls novada pašvaldība piedalīsies biedrības Tāls partnerība izsludinātajā atklātajā konkursā projekta iesnieguma pieņemšana otrajā kārtā Eiropas jūrlietas zvejniecības un akvakultūras fonda pasākumā sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošanai U31421 ar projektu publiskās infrastruktūras uzlabošana Rojas pludmalē ar kopējo summu līdz 194 473,51 eiro. Nodrošināt projekta priekšfinansējumu 131 269,62 eiro. Un Tāls novada pašvaldības līdzfinansējumu 19 447,35 eiro apmērā. Ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Jautājumu Ants Ratovs, lūdzu.
Jā. Labdien.
Labdien.
Jautājums numur viens. Kādi ir projekta sasniedzamie rādītāji? Vai tā ir vienkārši izbūvēta infrastruktūra vai arī kaut kādi klimata pārmaiņu mazinoši rādītāji ir jāsasniedz?
Tagad saskaņā ar jaunajiem dzīvi līderu nosacījumiem un regulu 2021/1139 sasniedzamie rādītāji, mēs izvēlamies CR10, tātad tās ir darbības, ar kurām veicam labu vidas stāvokli, tostarp dabas atjaunošanu, saglabāšanu, ekosistēmu aizsardzību, bioloģiskās daudzveidības, dzīvnieku veselību un labturību. Un šeit ir jānorāda darbības skaits. Sazinoties ar lauka atbalsta dienas darbinieci un komunicējot par šo sasniedzamo rādītāju, ir pieļaujams tas, ka mēs norādām, ka šis te viens objekts, kas būs šī te labiekārtotā teritorija, tas norādītajos kvadrātmetros būs šis sasniedzamais rādītājs.
Labiekārtotā teritorija būs sasniedzamais rādītājs?
Jā, viens objekts.
Skaidrs. Otrs... Projekta kopējās izmaksas ir pamatots ar ko? Ar aplēsi, ar kontroltām, ar ko?
Nu, šo pagaidām mēs esam apsekojuši objektu. Būvinženieris sagatavojuši saucamo aplēsi tām, ja kontroltām, uz kā pamatoties mēs esam arī tad noteikuši šīs izmaksas. Bet, protams, tad, kad projekts tiks apstiprināts, tiks veikt atbilstoši iepirkums un normatīvu aktu ietvaros.
Ok. Paldies.
Paldies vēl jautājumu. Jūzefa Kļava, lūdzu jūs.
Tā, labdien. Jautājums tāds. Es padalīju izmaksas uz vienu kvadrātmetru. Viņas iznāk ļoti, ļoti lielas. Vai jūs kaut kādu salīdzināšanu darījāt arī, jo pagājušā gadā bija līdera projekts, nu... Bija vēl vienu laipu laboja, ja es nemaldos sākumā šo projektu iesniedza Rojas turismu biedrību, pēc tam pārņēma pašvaldību. Tur tās summas tik mežonīgas nebija, bet kvadrātmetrus, uz kvadrātmetrus, godīgi sakot, man nebija laiks, es neizpētīju, kādas bija tās izmaksas. Bet šeit liela, nu, ieskaitot arī tās pārģerbšanās kabīnas, manuprāt, liekas ļoti, ļoti liels tas projekts, ņemot vērā. Nu, vienīgi labums ir tas, kad atbalsta likmi ir 90%, ja? Bet izmaksas, manuprāt, ir ļoti lielas. Es nevaru apstrīdēt būvu speciālistu, bet nu, jums jau pašiem arī tas balanss būtu tā kā jājūt.
Jā, es komentēšu šīm izmaksām. Viņas, gan, viņas tika salīdzinātas, bet ne ar, ar Valgals laiku, jo tā ir mazliet ir savādākas tās konstrukcijas. Viņas tika salīdzinātas par pamatu, tika ņemtas Rojas esošā laipa, kas bija arī savu līderu projektu īstenot. Tur tā atšķirība ir tā, ka mazliet es saprotu, laikam ir šis te pamats, kā uz kaut kādiem tiem pāļiem viņa guldīt. Līdz ar to tās izmaksas arī ir lielākas nekā šai Valgals laipai. Nu, protams, jā, viņas ir varbūt slikts ar pievienot to, kas ir pētība, jo tad pēc iepirkuma, lai nav, ne, nu, nesanāk tā, ka ir jānāk papildus pēc finansējuma. Šī izmaksa ir jāpietiekami liels.
Es vienu vienkārši redzu to risku tajā, ka drīz mēs skatīsim šo te Talsu novada ņemamo aizņēmumu plānu pa prioritātēm, jā, un līdz ar to tur veidojas ļoti, ļoti, ļoti liela skaitļa, un ka beigās mums valsts kase neatmet visus papīrus. Nu tā īsti.
Jā, sapratu, jā.
Paldies, Gairis Bērziņš.
Jā, labdien. Man arī daži jautājumi. Pirmais tāds praktisks jautājums. Jūs teicāt, ka objekts ir apsekots. Vai projekta realizācijas ietvaros tad ir plānots atjaunot visas šīs te laipas, kas ir faktiski nu, ved uz bērnu laukumu? Es saprotu, tas apjoms ir kaut pie 600 metriem vismaz dokumentācijā.
Nē, visas laipas, nē, nu, ja jūs zināt, Rojas pludmalu, tā laipa tur ir pietiekami gara, bet ir doma tieši apkārt, kas ir bērnu laukumam. Tā ir galvenā ieeja, kas ved uz jūru ar apgriešanos platformu invalīdiem. Šī laipa ir 3 metru platumā, tad ir šī te laipa, kas ved gar labierīcībām s personām ar īpašām vajadzībām. Šī, tā ir nedaudz šaurāka. Un tad ir pie paša bērnu laukuma. Pilnībā visa šī laipa netiks atjaunota, jo ir vien maz posms, kādi varbūt pāris metri, kas tā kā, kur ir tiek regulāri, viņi tā kā jūras smilts, viņas, nu, kad teikt, aber, un arī tur mēs izskatot kopā ar pagastu pārvaldes vadītāju, mēs konstatējam, ka šeit varbūt nebūtu nepieciešamība, jo regulāri šīs smilts ir jāatrok, un līdz to tai laipai tur arī pat īsti nebūtu tā kā, nu, nepieciešams būt. Bet metri tur kopā, viņi nav tik daudz, kaut kā jūs, nu, tur uzliekot vienkārši nekā uz provizoris, apmēram, es tāpēc nemaldos līdz pateikšu, bija pagar kopā 270 metri, tekošie metri. Bet jā, laipa, un vietā viņa ir 2 metri plat, vietā viņa ir 3 metri plat, un ir pusotras metras plats arī platums.
Sagiet, vai jums ir informācija par to, kad tika būvētas šīs esošās laipas, cik ilgi tā tad viņas ir eksploatētas?
Nē, diemžēl tāda informācija man nav, bet es zinu, ka ir pieslēgusies pagast pārvaldes vadītāja Sandra Krūmiņa, varbūt viņa var komentēt. Mhm.
Jā, varbūt Sandra var pakomentēt, ir informācija. Labdien!
Labdien visiem! Jā. Jā, es varu mazliet pakomentēt, ka mums bija arī veselības inspekcijas apsekojums Pludmalē, un arī te bija ieteikums, ka izveidot šo vidas pieejamības ģērbšanās vai pārģērbšanās kabīnes arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Un varbūt tāpēc arī nevēlīja šīs izmaksas, es tiek sadācināt šajā te kontekstā. Ir laipa, šobrīd ir tiešām ļoti sliktā stāvoklī, nepārtrauk notiek šie laipas labošanas darbi, ir nesošās konstrukcijas, ir izpūšas, un ir, mums ir nepieciešams līdzīgi veidot līdzīgas konstrukcijas laipu, tā kā bija šai laipai, kas iet uz molu pusi, arī ir konstrukcija veidot uz skrūpāņiem. Un arī šī laipa ir paredzēta veidot uz skrūpāņiem, lai viņai ir ilgta spēja.
Jā, Santa, paldies. Jautājums bija, cik ilgi kalpoja iepriekšējās
laipas? Cik ilgi kalpoja? Jā, ilgi kalpoja. Nu, nebija dikti ilgi, es teikšu, projekts realizēts. Manuprāt, bija 17-18 gads.
Paldies.
5 gadi apmēram.
Apmēram, jā.
Labi, nav pārāk ilgspējīgi, jā. Paldies, Gaidi, vēl ir jautājumi, vai atbild saņems. Paldies, jā. Aldis Pinkens pēc tam.
Jā, man es nezinu, vai tas patiesībā jautājums Inai vai kādam citam. Skatoties uz šo te pašvaldību aizņēmu galvojumu padomas lēmumu, ar kur mums tik piešķirt šis aizņēmums 3 miljonu apmērā, es redzu, ka padome norāda, ka mums ir ļoti pārdomāt jāizvērtē jaunu Eiropas Savienības projektu īstenošanas iespējas. Detalizēti jānosaka prioritātes kontekstā ar projektiem un tā tālāk, kam pieskārās Jūzefa tikko arī, un es, nu, patiesībā, es redzu, šodien ir četri domes, tā kā plānoti lēmumi par dalību jaunos projektos, un es tomēr gribētu saprast, par ko mēs šobrīd šeit varam runāt un par ko mums vajadzētu runāt tīri finansējuma piemības kontekstā, jo tas, ka mēs neņemam no savu budžetu, nenozīmē, ka valsts kasē priecājas par to, ka mēs turpinām iet pēc aizņēmumiem, kaut arī nu, tā kā ir norādīts, ka jums būtu jādomā patreiz par kaut kādām efektivitātēm, energoefektivitātes un tādas lietas, nevis tādas kosmētiski nosacīt darīšanas. Es šo gribētu saprast. Tas, nu, es pieļauju, ka tas pat nav jautājums projektu nodaļai vai cilvēkiem, bet nu, kā tas īsti, kā tas vērtējās vai nevērtējās, jo es nejūtu šeit to detalizēto vai precīzo prioritāšu noteikšanu vai vērtējumu, kur mēs piedalāmies un kur mēs varbūt šobrīd nepiedalāmies.
Ani, tu gribēji komentēt?
Nu, es man bija līdzi, par to pašu tēļu nevarbīju jautājumu.
Ne, nu es varbūt arī uzreiz, tad pie to, ko Aldis teica, lasot ar šo lēmumu projektu, man pirmā doma bija, nu, kāpēc laipa, vai te nebija kaut kas efektīvāks, jo ar, nu, tā koka laipa ir skaista, ir vajadzīga, viss ir labi, nauda liela, bet tik lielu naudu būtu vietas, kur efektīvāk izlietot, nu, un tad, piemēram, skatoties kaut vai to pašu, projekta nosaukumus, ko ir mērķēts, vidas resursu saglabāšana, atjaunošana, klimata pārmaiņa mazināšana. Nu, pirmā, tā paša pirmā doma, ja tā ir publiskā infrastruktūra, nu, kaut vai iela apgaismojums. Vai Rojā, vai visos piekrastes ciemos mums ir led iela apgaismojums visos stabos. Nē, varbūt, ka tur es tik labi nepārzinu piekrastu, varbūt Aldis var nokomentēt, ka tur viss jau sen ir izdarīts un tur efekti. Nē, nu viņš jau uz kolku brauc savu roju arī taču kādreiz.
Jā. Labi, kolēģi, Valdi, Aldis Bārdi. Attiecīgi būs to, nu, kāpēc šie projekti šobrīd tiek virzīt tālāk, nu, zinot mūsu pašreizējo situāciju. Viena lieta gan es uzreiz ievēroju šeit lēmuma projektā, ja arī mēs ejam tālāk ar šo, tad nav minēt finanšu komiteju, un tie obligāti tam jābūt gan finanšu komiteju, gan arī budžeti. Jā, tā kā tam obligāti tur jābūt. Bet, nu, lūdzu, jā.
Es šorīt izlasīju, ka uz budžeta komisiju tā kā ir. Nu, šorīt tik ienāca, bet budžeta komisija bija vakar, un līdz ar to, kā saka, nu, saprat man to būtību, ja? Jo to šobrīd vakar arī mums skatoties šos te projektu, īstenojamo projektu prioritātes, šis jau projekts arī bija uz jautājumu zīmi, nu, kā lai pasaka, jā, beigās novirzo tomēr lemšanu deputātiem, nu, un trešā lieta, ko es gribētu piebilst, bet vakar man nekā es atsaucību nevarēju gūt budžeta komisijā, ka mums vajadzētu sākt mācīties projektu iesākt un apgūt vienā gadā, lai varētu saņemt Eiropas naudu, un tad tā līdzfinansējuma daļa, nu tie 10% mums kaut kā budžetā viņi ir, nu jārod, nu sapratāt, ko es gribēju pateikt, ja? Kā to, es jau kādas 3 gadus par to runāju, nekad Agnes vienmēr teica, ka tā nevar, 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 nu es nevainoju Agnes nepārprotat, ja? Kaut kā tur nevarēja tām naudām, bet loģiski īpaši, nu šitas ir lielāks projekts, bet mēs tāpat ņemam aizņēmumu, atceraties nesen, un arī tais sarakstā ir Pļaumuižas teritorijas labieklā kārtošana, kur projekta lielums ir 24 tūkstoši, un mūsu daļa ir 2,4 tūkstoši. Vai tiešām, nu, šī gadījumā ir lielāka tā nauda, kad vai mēs nevaram, kā teikt, tik daudz jau, nu mēs varam, ja mēs iespringstam. Bet tā jau ir pavisam cita tēma. Bet tas bija komentārs.
Jā.
Jā, par, nu, mans viedoklis par projektu finansējumu, varbūt, kad arī tāpēc ir vajadzīga deputāta diskusija, un arī tā skaitā, tad, ka skatīs to sarakstu ar prioritāru veicamajiem projektiem, arī publiski, teiksim, tas, kas ir izskanējis Rēzeknes gadījumā, kur varbūt, ka bišķi savādāk tā situācija, bet mēs redzam, ka tie administratori uzskata, ka pilnīgi visu attīstību nevar, nu, kā saka, apstādināt, plus arī man liekas, ka atbilstoši mūs, nu, mums ir finansiāla situācija sarežģīta un sevišķi naudas plūsma, bet atkal jāskatās, ka mēs jau arī nevaram, nu, visu, teiksim, mums ir savi saistošie noteikums, kurus, protams, ka mēs varam grozīt vai apstādināt uz kādu brīdi vai vēl kaut kas, bet nu, droši vien, kad mēs visu, teiksim, kaut vai tā paši nekustama īpašuma atsvināšana naudu nevaram likt, teiksim, tikai uz nu, algu vai tekošo apēdamo nu, izdevumu un nosekšanu, jā. Un varbūt, ka tāds piezīme no manis, kas bija arī man sarunā ar finanšu ministrijas speciālistēm, kad teiksim, mēs izdarām to savu mājasdarbu un savā iekšēji izrunājām par šīm prioritātēm, saprotot, kad finanšu ministrijas uzstādījums, ka pirmām kārtām tiem projektiem Eiropas Savienības, kas dod ekonomisku ietaupījumu un arī to labumu, jā, bet tajā pašā laikā viņi arī teica, ka pie vajadzības, nu, es domāju, ka pirms tā domas lēmuma vai vēl kaut kā gan ar viņiem var konsultēties, gan arī viņi ir atvērti, ja ir nepieciešams pieslēgties tikpat labu domas sēdē vai vēl kaut kur šī diskusijā. Tāds piebildu no mans puses.
Jūzefa Kļava.
Tā Ina projektu iesniegšanas beigu termiņš ir 20.07. Pareizi? U.
Jā.
Jā, nu, kā jūs varat paspēt visu izdarīt?
Daram.
Ko?
Strādājam.
Strādājam, bet domas lēmums jau būs tikai mēnešu beigās. Datumu nemāk pateikt.
Jā, nu. Te tā niance, tad doma ir tāda, ka ir kā mēs tā kā uz, bet es saprotu, ka tas tā kā atkrīt, jo mums vajag to finanšu komitejas sēdi. Nu tad, ja iesniegsim attiecīgi, kā jau mēs esam darījuši, ja VRG pēc tam šo te domas lēmumu.
Nu jā, bet tā kāpēc neiespringāt ātrāk? Īsts jautājums. Nebija ienācies?
Labdien. Jā, labdien, es arī komentēju šo jautājumu, jo sludinājums ir izsludināts tikai 21. jūnijā. Mēs nevarējām paspēt uz jūnijas domas sēdi.
Tad viens mēnesis tikai pieteikšanās laiks ir, jā?
Jā, viens mēnesis.
Bet pirms tam jau gan bija izsludināts, tad jāpaceļ sludinājumu. Jo, es domāju, bija viens mēnesis pirms, un vajadzēja vismaz tā būt. To, nu, to jau var viegli pārbaudīt.
Jā, labi. Gaidis Bērziņš, lūdzu gaidi.
Jā, paldies, klausoties šo diskusiju. Man vairāk tāds nu, skaļas pārdomas, saprotot par arī šeit norādītiem termiņiem. Nu, piekrītot arī Juzefas kundzes jautājumu kontekstā uzdotajam proti par šīm te izmaksām. Nu, vai tiešām tas, kad ir nepieciešams šis objekts skaidrs, jo nu, Rojā ir vasarā daudz turistu un pludmalē būtu jābūt sakārtotai, bet vai šīs izmaksas ir adekvātas, ja mēs šodien noskaidrojam to, ka nu, šī laipa kalpo vidēji plus mīnus 5 gadus, nu, varbūt ir iespēja tehniski tomēr atrast arī kādu citu lētāku risinājumu. Nu, tās ir tikai manas skaļās pārdomas. Paldies.
Jā, paldies. Lauris Pīlēts pēc tam Almonds.
Es arī biju.
Nu, tad Almonds lūdzu, jā. Es atvainojos,
jā. Jā, labdien. Runājot mazliet par to kalpošanas ilgumu, tas bija mans jautājums jau, ko es vēlos uzdot, vai nav iespējams tajā tehniskajā specifikācijā paprasīt šo viņu, kurā gadījumā ir koka laipa. Viennozīmīgi vajadzētu paprasīt pilnībā impregnētu koksni, un tad šis kalpošanas laiks būs kā minimums 15 gadi. Protams, kad mainīsies cena, iespējams, bet tas ir viens no risinājumiem, jo parastais koks tā arī ir, kad, ja viņš ir vienkārši impregnēts no ārpuses, tad arī tas kalpošanas laiks nav tik ilgs. Otrs vienkārši pie reizes kā viedoklis, tas, ka virzība no attīstības nodaļas, ka tik virzīts uz attīstības komiteju, manuprāt, ir pilnīgi pareizs, jo šeit mēs šo diskusiju varam izvērst un šos jautājumus izrunāt. Ja netiek virzīts, tad mēs nemaz nezinām, varbūt pat tādu projektu, ka viņš jau kaut kur paliek ātrāk. Tā kā, manuprāt, virzība ir pareiza un tāpēc mēs šeit arī diskutējam. Paldies.
Jā, paldies. Paldies. Piekrīt arī šim. Jā. Lauris Pīlēts pēc tam.
Jā, par izmaksām jāsaprot, ka šo tām ir, tad būs speciālists uzveids, bet no īsto cenu jums parādīs iepirkums. Tas ir viens. Otrs, man liekas, lai deputāti pilnvērtīgi spētu pieņemt lēmumu, tomēr jābūt ir šeit analīzē tātad no budžeta komisijas, kur mēs redzam, kāda ir naudas plus un cik mēs vispār spējam nākamajos gados vai vispār spējam aizņemties šādām vajadzībām un arī ekonomistu šī te prognoze, jo vienkārši pateikt, iedot deputātiem lemšanai, nu tātad, protams, mums ir skaidrs, laipa ir vajadzīga, cilvēki tur brauc, bet vai mēs to ekonomiski spējam pacelt, pārliecības par to nav. Līdz ar to es gribētu dzirdēt vispirms budžeta komisijas viedokli, un arī es gribētu dzirdēt ekonomiski prognozes par šo visu.
Jā, paldies, Juzefa, kā teic, ka budžeta komisija?
Šis jautājums uz budžeta komisiju, nu, viņš šorīt tik ir ienācis man. Ja? Tas nozīmē, nākošā budžeta komisija, nākošu pirmdien, pulkstens 3, 15. Jā, nākošu pirmdien, nu, katru pirmdienu pulkstens 15.
Tas ir pirms finanšu komitejas.
Jā.
Jā. Paldies.
Jā, es tomēr varbūt arī mazliet par to kvalitātu un par to specifikāciju, kas ir, kuri nodaļa vai kurš ir tas speciālists, kas, teiksim, iekļauj vai neiekļauj vai ir prasībā, teiksim, pretendentam, kurš varētu vinnēt šādā konkursā par to specifikāciju, ka tai koksnē būtu jābūt impregnētai un kurš to izvērtē?
Priekšā. Es drīkst komentēt.
Jā.
Jā, protams, šī te tāma, kas ir sagatavota, viņiem ir tikai provizoriski, jo šeit jau arī tiks izstrādāts un sticamākās, ka šeit būs vai nu paskaidrojuma raksts vai nu pat būvprojekts. Un līdz ar to, tad jau mēs, kad projektēšanas uzgadumu sagatavosim, vai tā, tad mēs jau arī runāsim par to, ka šiem materiāliem ir obligāti jābūt apstrādātiem. Apstrādātiem ne tikai krāsājot, kas ir arī viens no variantiem, bet viņiem tā ilgmūžība ir krītana īsāka nekā īstur speciāli kaut kā esot pat tehnoloģijas, kas apstrādājot ar šo te impregnēšanas metodu, saucamo, kas saglabāja šo kokmateriālam to ilgmūžību, kā saka. Protams, viņi ir dārgāka šī te tehnoloģija, bet viņi ir, kā saka, līdz ar to viņi ir, nu, laika atmaksājās. Šī ir, saka, es vēl vienreiz minēju, jo viņi ir šī tikai provizoriskā aplēse, kas ir sagatavojot uz šos te rojas esošās laipas jau
aptuvenām izmaksām, nu, teikt, viņas vēl tiks precizēt. Viņa nav galējā, pilnīgi un absolūti ne. Jo kā viens no dokumentiem iesniedzējumiem lauka atbalsta dienestā arī ir šī, ko saucamā kontrola tāme, lai saprast, cik tad apmēram šīs projekta kopējās izmaksas, kā viņas veidojas.
Jā, jo vienkārši arī saprast to, labi, viena lieta ir paprasīta, otra lieta ir pie projekta nodošanas, kas to kontrolē, jā, jo... Jo, pieņemsim, ja to koksni ne tikai impregnēt, bet liekot autoklāvā piesūcinot viņu vidz serdei, tā teikt, nu, to ir vizuāli nemaz tik vienkārši nevar noteikt. Tagad tur vajag, teiksim, pie projekta nodošanas arī pārbaudīt, vai tiešām tas ir pilnā apmērā arī izdarīts, ko visbiežāk vinējušie, nu, kā mēs zinām, garantija ir 2 gadus. Un jebkurā gadījumā tie 2 gadi jau noturēs arī neapstrādāt koksnē. Ja? Un tā ir patiesībā problēma ne tikai ar šo vai par šo projektu, tā ir bijusi problēma jau ilgā laika termiņā ar visādām estrādēm un tā tālāk un tā tālāk. Tā kā šis ir moments, pie kā mums ir vērts tomēr piedomāt, ja, un paprasīt, jā, varbūt dārgāk, bet ja mēs paskatāmies, kad kalpošanas laiks no 5 varētu vismaz kā minimums līdz 15 gadiem iziet, tā tad mēs ilgtermiņā iegūstam krietni vairāk.
Ja. Jā, paldies. Ņemsim vērā, protams, ka tiks ietušas projekts gūs, kā teikt, atbalstu, un viņš tiks iesniegts ladā un apstiprinās tālāk, ja izstrādājot šo te risinājumus. Jā, ņemsim šo te ieteikumu vērā. Paldies.
Aldis Pinkens, lūdzu, Aldi, beidzot, var tikt pie vārda.
Gribētu tomēr saprast, ko mēs īsti ar to objektu darām. Es skatos, ka šajā te pievienotajā būvniecības koptām, tāpat no kontroltām, tas ir viens būtībā cipars, tik un tik par atjaunošanu. Rakstīts, ka tā ir atjaunošana. Jā, kamdēļ atjaunošanai vajadzīga topogrāfija, piemēram? Ja mēs uz esošajā vietā, pa esošo trasi, ja tā var teikt, atjaunojam esošu, es nezinu, būvi jau viņa nav visticamā esošā laipa. Vai ir?
Nemācējuši komentēt, kāpēc viņi šeit ir norādīti kā atjaunošana, bet ministra kabineta noteikuma vispār līdā zivu līderi atjaunošanu pamats nepieļauj, ir šeit tikai būt vienīgi pārbūve vai jauna būvniecība, atjaunošana var, bet tur tad ir speciāli nosacījumi, uz kuriem mēs nekvalificējamies, un kā teikt, topogrāfija, tur tas ir vienkārši ielikts, nu, kā jau es minēju, viņš varbūt ir tā kā drošības pilvens, varbūt arī viņi nebūs nepieciešami, varbūt viņi būs nepieciešami, tad šīs te šajās izmaksās viņas var precizēties.
Jā, bet, nu, tomēr gribētu, pirms mēs, nu, tā kā pieņem lēmumu, jā, mums to objektu vajag, tad gribētu saprast tieši, kas tur ir, jo, nu, jaunas laipas trasējuma nospraušana, piemēram, tāmē, tur pēc tam tālāk nāk, jā, nu, tā vairs nevar būt, nu, tā kā atjaunošana. Tad tam visam objektam ir jābūt citam nosaukumam, tai skaitā domes lēmumā taču arī ir stāsts par ko? Par piedalīšanos, uzlabošana. Jo pēc tiem būdarbiem, nu, tas ir... Tā kā liecina, ka mēs tikai uz esošajām visām šīm te esošajās vietās viņu...
Nē, no esošā laipa, kas tur ir, viņa tiks demontēta, protams, tiks nosprausta par jau esošās laipas tās pašas līnijas, tiks nosprausta šis trasējums. Es nemāku tik precīzi komentēt, kāpēc...
Jā, vienkārši tas jautājums autoram, ko tad viņš īsti ir pētījis, būvēt no jauna vai izmantot...
Nu, pārbūvēt, praktiski ir esošās laipas pārbūvēt.
Nu jā, tas tomēr ir drusku cits nekā atjaunošana, atjaunošana.
Nē, nu, es, kā atjaunošana, šis vārds ir, nu, ļoti daudz, nu, remonts saka, jā, nu, bet šeit nebūs
atjaunošana. Jā, bet tas ir pilnīgi dažādas lietas par to, ka jūsu, nu, klāvs taču zina, kas ir kāda būvniecības darbība, tad, nu, nesaucam to maigākā vārdā nekā nepieciešams, ja tā gadījumā jaunbūve ir, piemēram, kā jūs krastkāpa aizsargjoslas problēmām mēģināsiet risināt viņus. Ja mēs tiešām runājam par jaunas laipas ierīkošanu vietā, kur viņa iepriekš nav bijusi, nu, vismaz manā pagastā, tas ir praktiski neiespējama misija. Bet, okei, okay, tas ir, es ceru, ka jūs par to esat domājuši.
Jā.
Tāpat jautājums nevar izpalikt arī, vai, es nezinu, viedoklis. Nē, patiesībā jautājums saistīts ar to, ko iepriekš jau šeit runājam, kamdēļ mēs turpinām nu tā vienkārši doties uz priekšu ar šo te koka konstrukcijām, tikai un vienīgi, vai mēs esam vēl kaut kādas laipu paveidus apskatījuši, kā iespējam risinājumu šādiem. Te, kas neprasā katrus dažus gadus. Es, godīgi sakot, neesmu redzējis nevienu kaut vai viscauri impregnētu laipu, kas būtu nokalpojis vairāk pa 10 gadiem. Slīteres Nacionālais parks ir pilns ar laipām, kuras tiešām es pieļauju, ka bija tehnoloģiski pareizi veidotas pēc 10 gadiem. Jebkura izmēra konstrukcija ir metam ārā. Šobrīd var apskatīties, kāda izskatās mazirbe, sīkraks un pārējie, kas būtībā bija projekts, manuprāt, 13. Gadā. Bet tur viss ir traki. Tas jautājums bija par to, vai skatījāties uz to, ka nu, mēģinām aiziet prom no koka, ir vēl iespējas kaut kādas taisīt?
Protams, ka ir iespējas, bet ir jāatcerās arī to, ka tas šī laipa ir kā viena daļa no visas kopējās tās garās laipas. Ja, tie, kas ir bijuši bojā, staigājuši par šīm laipām zinu. Es domāju, ka tas būtu, tad ir pilnībā jāpārskata visu šo esošo laipu nu, pārbūve pēc viena, pēc principa. Mēs nevaram vienu posmu uztaisīt tagad pilnībā savādāk, un tas laips turpinājums pēc tam būs atkal pilnīgi savādāk.
A kāpēc mēs nevaram sākt un turpināt jau nu, tā kā ilgtspēlējošāk vai ilgtspējīgāk? Kāpēc ja, mēs nevaram
vienā brīdī sākt? Pārējā jāmaina drīz viendroši,
jā. Jā, kamdēļ mēs nevaram pa posmām iet uz to, ka mums ik pa laikam nav jāieliek 200 eiro vidēji pa kvadrātmetru atjaunot šo te, nu?
Es sapratu, jā, man labs jautājums, varbūt tās pie tā EVS.
Jo es gribu...
Iestrādāt un padomāt.
Jā, es tiešām esmu redzējis diezgan daudz Nacionālā parka veidot šos te to infrastruktūru, nu, kur ir iespējams, nu, viņi ir atzinuši, ka koku nav, iedzīgi un to pašu grantu segumu uztais, un nav viņam nekādas vainas, viņš nav varbūt tik līdz, varbūt mūsu izpratnē, bet toties tur faktiski nekas vairs turpmāk netiek darīts. Es, pirms mēs vispār runājam par to, ka mēs šo projektu sākam realizēt, es tomēr gribētu variantus redzēt tai skaitā kaut vai pa posmiem. Summa ir pietiekami liela, lai viņu ik pa laikam mēs atkal neatgrieztos, ka laipa ir jājauno. Viņas būs jājauno vienmēr no koka, nemēdz stāvēt daudz. Jūrmalā vismaz. Vai varam mēs vēl līdz brīdim, kad ir galēmums pieņemts saprast opcijas? Jo es, manuprāt, ir skaidrs, ka tad, kad doma pieņems lēmumu, tad aizies tas, kas šobrīd ir sagatavots, un tur neviens neko vairs klāt papildus, visticamāk nedomās.
Es pat citiem tehniskiem risinājumu vai arī ilgspējīgākiem materiāliem.
Jā. Kaut kā tā, paldies.
Jā, labi, Almas
Kalniņš. Es tikai mazliet papildināt, mazliet paskaidrošu to tehnoloģiju. Tas, ko Aldis minēja, ir pareizi. Tas, ka koks ir izskatās, teiksim, vidē pievilcīgs, patīkami braukt māmiņam ratiem un tā tālāk un tā tālāk, un tur viss ir kārtībā. Šeit nepavēlties runāju par to, kā mēs pārbaudām, kāda koksne tur ir ielikta. Ja mēs salīdzinām, Aldis arī minēja, visi tās vaipas, viņas netur, labi, tur citi ilgāk, citi mazāk, tur vidēji 5, 7, un tad jau viņi jau pūst un jau sāk izskatīties neglīt. Tehnoloģija pilnīgi impregnētai koksnei, tas nav mērcēta, tas nav apstrādāta no ārpuses, tur ir speciāls autoklāvs, kur ieliek iekšā ar spiedienu, iespiež iekšā šo ķimikāliju un ar vakumā izvelk un to apstrādā vairāk kārt un pilnīgi līdz sardai izdara. Ja mēs paskatāmies Latvijas valsts mežu uzbūvētie torņi, kas nu jau tojās jau 15-20 gadu kalpošanas laikam, viņi tiešām ir līdz sardai impregnēti un viņi nepūst, viņi nekrīt un viņi joprojām stāv un pakļauti saulei, vējam, visam pārējām. Un tāpēc es arī minēju, ka kā minimums šī pilnībā impregnētā koksa un kā minimums 15-20 gadu kalpošanas laiks, tā kā te ir tikai jautājums par to, ko mēs paprasam uzņēmējam, tam pretendentam, kurš ir vinējis šajā iepirkumā un kā mēs to pārbaudam, jo bieži vien mēs jaucam divas dažādas lietas. Uzņēmējs, protams, pateiks, ka viņi ir mērcēti vannā, tur ir izturība ilgmūžīga un tā tālāk, bet patiesībā, ja tas nav autoklāvā ar spiedienu iespies, tad to nevar panākt. Šeit ir jautājums, kā mēs to spējam nokontrolēt. kontrolēt, vai tas tiešām tas process ir izdarīts atbilstoši, teiksim, tehnoloģiskajām prasībām.
Jā, paldies. Paldies, kolēģi. Vēl Valdis Bāra gribēja pakaļ,
jā? Jā, es varbūt padalīšos ar savu, es gribētu teikt, ekspertu pieredzi, tāpēc, ka es esmu kokapstrādes tehnologs un vairāk kā 30 gadus esmu nostrādājis gan kokapstrādē, gan būvniecībā. Te ir vairākas problēmas to, ko teica deputāts arī par to, kad dziļspiediena impregnācija tā ir bišķiņ savādāk nekā vienkārši mērcēšana vai apstrāde. Otra lieta ir bieži vien ir vēl divas būtiskas lietas. Viena būtiska lieta ir pareizi konstrukcijas izveidošana, jo pūst un bojājās. Pūst un bojājās bieži vien ir pie kaut kādas garumā zāģēšanas savienojuma elementiem, tur, kur nāk klāt metāls un tā tālāk, atkal nav ievērots, jo līdzīgi, ka, piemēram, ja jūs taisat terasi ir starpa, tad arī, piemēram, garumā savienojumā, ja neuztaisat starpa, tad vietā koks pūst, jo vecajās konstrukcijās vispār bija koka taps, un nākamā lieta atkal tur, ko pārzāģē, neapstrādā. Līdz ar to šīs nianses ir ļoti daudz, un arī tai skaitā pēc tās pieredzes to, ko Aldis teica, daudzās publiskās vietās arī ir jautājums, ja kādā vietā ir demolēts vai labots vai vēl kaut kādā veidā, arī no tā mēs nevaram izbeigt. Protams, ka šur tur tiek mēģināts risināt ar tiem kompozīta veida materiāliem, kas ir plasmas, bet nu, tikko pat es biju Jūrmalā šovasar, ja viņi nenormāli uzkarst un atkal salā viņi ir trausli, ja kaut kur aizķer viņu salā, viņš atkal plīst. Ir viens risinājums, protams, kad termoapstrāde pavisam cita pūšanas situācija, bet tas tad ir vēl sadārzina. Tā kā tās nianses ir ļoti daudz, bet pareizi jau jūs teicāt gan pie izvēles projektē, bet arī tikpat pie šīs realizācijas, jo bieži vien tie, kas būvē, nav viņiem pa vidam speciālisti, nu, kas, teiksim, tieši ir ar pieredzi un specifiskām zināšanām pa koku. Paldies.
Paldies, jā. Aldis Pinkens.
Bet tomēr, nu, tas mans sākotnējs jautājums par tēmu finansējums un projekts, kurus mēs varam un kurus mēs nevaram. Nu, šeit bija tā, es dzirdēju to, nu, tā kā, aicinājumu vispirms lemt un pēc tam noteiksim prioritātes. Es tā vismaz to uztvēru, bet manuprāt, ka mums tā kā otrādi vajadzētu skatīties pirms saprast, ka mums ir tā šis vai šis plāns ir derīgs mūsu šī brīža situācijā un pēc tam pieņemt lēmumu, kur mēs ar šo varam kaut kā nonākt vai tikt vai kā mēs to darīsim. Pēc tam runāt par prioritātēm, ka domas lēmums ir pieņemts par to, ka mēs piedalāmies, tas būtu tā jocīgi. Tas skaidrs, ka doma pieņem lēmumu, tad tā mums ir prioritāte. Man loģika.
Jā, nu šobrīd pirmā iespēja ir budžeta komisija, kas ir pirmdien, un tad ir finanšu komiteja, cits iespēja šobrīd arī nav. Un tad... ja 20. datums iesniegšana, pareizi saprati, jā, tai? 20. datums
iesniegšana. Jā, 20. jūlijam projekts ir jāiesniedz VRG.
Galējas, tas nozīmē, ka nu, reāli, ja mēs vēlamies startēt ar šo projektu, tad mums principā cita secība pat nav iespējama teorētiski.
Ja, domas lēmumos iesniegsim tur dažas dienas vai nedēļa, es domāju, ka vietējā rīcības grupā mums galvenais neskrūvēs, bet es gribu, jā, nu, tā parasti ir bijis, jā, ir ļoti pretīm nākoši un tā tālāk, un mēs to nekavēsimies izmantot, protams. Bet es runāju par to, ko mums saka šī aizņēma galvojuma padomē, kur nu, nevar viņam tam jautājumu dancot riņķī apkārt, jo tie projekti un tās vēlmes viss kaut kur piedalīties mums būs, bet kāda ir tā doma? Labi, ja līdz finanšu komiteja, budžeta komisijā var sagatavot kaut ko, uz ko mēs varam paskatīties kā domu un pateikt, ka mums ir šāds saraksts, un te mēs piedalāmies, un te mēs šogad nepiedalāmies vai nākošgad. Tad jā, tad tas jautājums ir patiesībā noņemts un atrisināt. Bet man šobrīd ir nu, tāds, ja es pareizi saprotu tos uzstādījumus, ko mums valsts ir iedevusi kopā ar 3 miljonu aizņēmumu, ir tas, ka jūs varat iet uz efektivitāti, bet nu, nenodarbosimies ar kosmētiskiem nosacīt jautājumiem, infrastruktūrām un tādām, uz aizņēmumiem. Runājot, nu kā mēs tālāk varam pakustēties, ja mēs par šo nerunājam.
Nu, es, kolēģi, es piedāvāju no šodien tomēr lemt uz savu balsojumu par projektu kā tādu. Šobrīd izteikt viedokli, nu, teiksim, tā izvērtoju to informāciju, kas mums šodien ir. Un mums finanšu komiteja mums to tomēr būs precīzāk, lai nebūs pāris jāatgriežas uz šajiem. Es saprotu, ka tas droši vien, ka nav tas pareizākais variants. Protams, ka būtu ļoti labi, ja mums būtu pilnīgi skaidrība par šī brīža situāciju, par finansējumiem projektiem, par prioritāriem projektiem, tas, protams, ka būtu vislabāk.
Bet mums ir četri, mums šodien ir četri līderi, tagad rindā nāk, un neviens no viņiem būtībā nav nosakāms. Es šeit nevaru ieraudzīt nevienu, kas būtu saistīts ar nu, pašvaldības šo te, nu, kā saka, procesu efektivitāti lielāku, kas ir tas, kas mums ir pateikts diezgan skaidri. To, ka lēmprojekts šeit ir un mums par viņu balsojums, tas par to nav šaubu, bet nu, kāda tad ir no šī te visas darbošanās tā jēga, ja nu, mums tā kā tiek norādīts, jums nevajadzētu, vai jums vajadzētu rūpīgi izvērtēt, bet šeit, kur ir rūpīgais izvērtējums? Nu, es redzu, ka tas ir laba laipa, jā, laba laipa, nešaubīgi. Bet mēs nu, brīvojam tad cilvēks vaļā visu strīpā un ejam uz visādām citām dramatiskām darbībām, bet šeit par šo tas tā kā pašsaprotams. Jā, labi, ejam uz priekšu tikai, turpinām iet.
Aini.
Jā, uzvies.
Aini, bet desmitais jautājums mums jau ir šī te par Talsu novada plānotajiem ES fondu projektiem un to finansēšanu. Arī jau šodien mums ir darba kārtībā.
Nu, labi, kolēģi, šobrīd mēs par darba kārtību esam paši nobalsojuši, un līdz ar to es domāju, ka tad, nu, ir viedokļi, es īstenībā vairums arī piekrītu, ka varēja būt savādāk, protams. Bet, nu, te termiņi šobrīd, kā pirmiet arī minēja, ka tur ir tikai mēnesis, es nezinu, tas tā tiešām ir, ka tur ir tikai mēnesis, ir iespējams. Ir bijis laika sagatavos ar šim projektiem. Nu, ir viņš tāds saspringts, tā kā vienkārši darba kārtība ir, balsojam, izsakam savu viedokli, un es domāju, ka tālāk uz finanšu komiteju mums būs zināms kaut kas vairāk par šo. Ja viņš par aizies šodien kaut kur tālāk, pēc jūsu balsojam.
Jā, viedoklis. Nu, taisnība jau mums ir visiem un uz visām pusēm, jā, un es pilnīgi piekrītu Aldim, ka šis nav absolūti prioritārs, un, protams, ka vajadzība mums ir, tad ir pašā laikā, nu, manuprāt, es dotā brīdī atbalstīšu šo lēmumu projektu, tad ir pašā laikā jau būs, jau nāks klāt informācija gan no budžeta komisijas, gan arī mēs varbūt vēlāk paši lemsim prioritārā secībā, tad tā būs jauna informācija un būs finanšu komiteja, būs domsēde, kur arī jebkurā gadījumā mansējums arī varēs mainīties, bet nu, dotā brīdī, lai mēs viņu pašā saknē tā kā nenocirs, tad es atbalstīšu. Jā, paldies.
Eini komentārs, sludinājums ir 22.05.24. Gadā. Divi mēneši.
Nu, tad ir divi mēneši bijis laika. Jā. Labi, paldies vēl. Aldi, tu roku pacēli, ja? Lūdzu.
Jā, par šo te, nu tā tad, par to projektu vispār mūsu to grozi, ja tā var teikt, un vēl secību. Un es skatos uz šo te desmito darba kārtības jautājumu, kurā, jā, mums ir publiskās infrastruktūras uzlabošana Rojas pludmalē. Ar projekta summu 100 tūkstoši eiro, tepat pirms tam mēs runājam jau par 200 tūkstošiem kopējo summu. Un beigu galā prioritāri viņš ir 13. no 17. Kur mums tas, nu, tā projekta prioritāte tad ir? Ja mēs šobrīd par viņu ejam uz priekšu, tad viņam nu, vismaz otrajam jābūt. Vai trešajam, bet ne 13. Jo prioritāra secība nozīmē, kas mums ir no svarīgākā uz mazāk svarīgo. Jā, nu tur to tas komplekts. Jā, bet nu, tur daudz tādi ir, kur atrodas pirms. Es, nu, vienkārši mēs nonāksim pie tā desmitā jautājuma, bet viņš šobrīd tā nedaudz nekorelē ar to, ko mēs pirms tam lemjam. Bet labi, es šajā brīdī katrā ziņā atturos par šādu te... Balsu.
Jā, tas ir saprotams. Labi, kolēģi, vēl? Nu, tad, kas saka, izsakam savu viedokli, balsojot par šo lēmumu projektu. Uzsākam balsošanu. Kalvi? Sanāks nobalsot? Jā, paldies. Tā, slēdz balsošanu. Un rezultāts šobrīd ir 6-3. Tad šobrīd šis jautājums tiek virzīts uz priekšu, bet nu, tur tiešām par balsojumu, jā? Jā, lūdzu, Lārds.
Jā, gribēju pamatot balsoju par, jo ir skaidrs, ka tā lai būs jāatjauno agrāk vai vēlāk, mums ir iespējas dabūt līdzfinansējumu, intensitāte arī ir augsta atbalstam. Protams, vērtēju tikai no šāda viedokļa. Tad, kad mums būs pieejama informācija par no budžetu komisijas, un es ceru arī ekonomistiem kādas prognozes vispār, vai mēs šo spējam atļauties nākamā gada griezumā, tad balsojums var mainīties, jo es uzskatu, ka šim bija jau jābūt, šai informācijai jābūt bija pirms mēs šo virzam uz attīstības komiteju.
Nē, paldies, jā, es arī piekrītu šim. Piekrītu, protams. Labi, kolēģi, paldies. Tā, šobrīd ir 10:27 minūtes. Izsludām 10 minūšu pārtraukumu. Tā, labi, kolēģi, turpinām attīstības komitejas sēdi. Nākamais jautājums mums ir par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā ar projektu atbalsts jauniešu iniciatīvām Ģibuļu pagastā. Tīna mums turpina ziņot, Lūdzīna.
Jā, tad TALS partnerība ir izsludinājusi atklāt konkursu projektu iesniegumu pieņemšanu otro kārtu Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiskā plāna 2023-2027. Gadam intervences LA19 darbība īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, to starp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana aktivitātei kopienas spēcinošas un vietas attīstības sekmējošas iniciatīvas. 24. gada 1. jūlijā no TALS Novada pašvaldības Ģibuļu pagasta pārvaldes tika saņemta vēstule, kurā pastens brīvā laika pavadīšanas un jauniešu atbalsts centrs ir izteicis vēl piedalīties biedrības izsludinātajā konkursā. Pamatojoties uz vēstuli izteikto vēlmi, TALS Novada pašvaldība plāno projektu iesniegumu atbalsts jauniešu iniciatīvām Ģibuļu pagastā iesniegt 5. rīcībā ieguldījums mūža izglītības un interešu izglītības attīstībā. Projekta iesniegšanas termiņš ir šā gada 21. jūlijas. Projekta mērķis ir neformālās izglītības ceļā jauniešiem iegūt dzīves nepieciešamās prasmes un zināšanas. Projekta ietvaros ir paredzēts no 6-8 nodarbībām un apmācībām par jauniešiem aktuālajām tēmām, kas noderīgas gan jauniešu ikdienas dzīvē, gan nākotnē. Projekta kārtas kopējais finansējums ir 232.517 eiro un 68 centri. Savāk kārt rīcības LFLA 5 atbalsta apmērs ir 26.400 eiro. Attiecināmo izmaksu summu jauniešu iniciatīvu projektiem ir 6000 eiro ar atbalsta intensitāti 90%, kas ir saskaņā ar sabiedrības virzītā vietējā attīstības stratēģija 2023-2027. Gadam un atbilst kritērijiem jauniešu interešu iniciatīvas. Projektu kopējās un attiecināmās izmaksas ir 6000 eiro, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli. Publiskais finansējums ir 5400 eiro. TALS Novada pašvaldības līdzfinansējums ir 600 eiro. Projekta īstenošanai pieejamais avants ir 80% un publiskajām izmaksām, tā it kā 4320 eiro. Lūdzu lemt par to, ka piedalīties biedrības TALS partnerību izsludinātajā atklātajā konkursā projekta iesnieguma pieņemšanas otrajā kārtā Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai LFLA kopējās lauksaimniecības politikas stratēģiju plānu 2023-2027. Gada intervences LA19 darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, to starp sadarbības un aktivitātes un to sagatavošanu. Aktivitātē kopienas spēcinošas un vietas attīstības sekmējošas iniciatīvas ar projektu atbalsts jaunošu iniciatīvām Ģibuļu pagastā par kopējo summu 6000 eiro. nodrošināt projektu priekšfinansējumu 1080 eiro apmērā un tālas novada pašvaldības līdzfinansējumu 600 eiro apmērā valsts, ņemot aizņēmumu valsts kasē. Paldies!
Jā, paldies! Kolēģi jautājumi? Jūzefa Kļava, lūdzu.
Tā, jūs teicāt, plānotas sešas apmācības, kādas jomas skars? Ja? Saprat, ko jautājumu?
Jā, šo... Te,
nu, kad teikt, kādas vakar, tēmas, nu, sauc kā grib?
Jā, es sapratu jautājumu. Es vakar tā kā lūdzu pieslēgties jauniešu centra vadītāja Antru Jaunstāvus, bet es skatījos no rīta, ka viņa, man liekas, nav pieslēgusies, lai viņa, tā kā teikt, varētu painformēt par konkrētām tēmām, kuras tiks šeit izskatītas, bet viņa man nav nepast atsūties neko, bet es sapratu, ka tās tēmas ir tādas, kas ir aktuālas jauniešiem. Tā kā vairāk viņi mērķi grupa būtu tieši jaunieši, kas ir iekļauti riska grupās, un ka šeit ir, nu, tad dažādas varētu būt šīs tēmas. Viņa plāno gan pieaicināt dažādu profesiju pārstāvus, radošas personas, kas varētu padalīties ar dzīves, saviem dzīves pieredzes stāstiem, ja kā arī šeit varētu būt saistība ar nākotnes profesiju izvēli, gan arī par kulināriju, gan arī saistībā ar viedējām iekārtām, bet konkrētas tēmas man vēl nav zināmas, diemžēl, bet es domāju, ka es uz nākošo komiteju sēdi, es zināšu konkrētāk, un tad es varētu... Antra, es varu pieslēgusies, varbūt Antra.
Ina, tur nav tik vienkārši, jo es skatījos arī šos te projektu Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā, kas bija, tur nav tik vienkārši iztērēt tos līdzekļus, jeb apgūt, nepareizi pateicu, iztērēt, ja, bet tur nav tik viegli apgūt, jo tur ir... Nu, pietiekam stingras prasības un tā tālāk, jā. Nu, es tā cilvēcīgi pasaku.
Jā, es arī vakar lasot, pārlasot vēl šo te metodiku, kas ir tieši attiecībā uz šo, es arī sapratu, jā, ka tur ir tās prasības diezgan specifiskas, kuras vēl padziļināt ir jāizpēt, lai saprastu, ko tieši mēs varam iekļaut šajā projektu attiecināmēs izmaksās.
Mums Antra vēlas papildināt?
Tā, es labdien visiem. Es vēlos, jā, es biju konsultēties arī Tāls partnerībā arī par šo tēmu, jo tas ir saistoši mūsu jauniešu centram. Pamatā ir tā, ka ir mums sadarbība ar Pastēnes pamatskolu, mums ir citāda skola, kurā ir nodarbības jauniešiem, vecāko klašu skolēniem, gan arī jaunāko klašu skolēniem. Pirms dažiem gadiem īstenojām projektu izglītības projektu konkursā Pumpurs, pieņem, ka jūs to esat zināt, kas tas ir. Un tur bija šāda veida pasākumi mums bija vairākas šīs gan lektori, gan praktiskas nodarbības, kas saistītas ar jauniešu izglītību un praktisko sagatavotību dzīvei. Tur arī šis bija šis nosacījums, bija šis, nu tur arī bija projektā bija 5400 jāiztērē. Visi šie lektori un viņu, visas šīs lietas, kas ir nepieciešamas praktiskajām nodarbībām, nu tur iztērējās šī nauda, teikšu, kā ir. Tā kā par to es tā kā īsti nebūtu tik pesimistiska. Tā kā mums ir paredzētas šīs nodarbības, kāpēc 6 līdz 8, teiksim, ja tas ir atkarīgs no tā, ka vai lektors ir gatavs, jo tā kā projektā esam plānojuši apmācīt līdz 40 bērniem, jauniešiem. Iespējams, ka, teiksim, no praktiskā nodarbība nevar vienlaicīgi notikt, teiksim, tur kulinārijā vai kaut kur, nu vienalga, jebkādā šajā dzīves jomā. Tāpēc ir šis, vēl nav precīzi tās nodarbības skaits, bet es uzskatu, ka ir pat ļoti iespējams šos projektus īstenot arī citiem jauniešu centriem.
Labi, paldies. Kolēģi, jautājumi vēl? Priekšlikumi, viedokļi? Tad uzsākam balsošanu. Jā, tevis nav. Jā. Labi, tad varam tā jau. Labi, slēdz balsošanu un tad ar 8 balsīm par, tad lēmuma projekts tiek virzīts tālāk. Paldies, bet tur arī, lūdzu, paskatīties lēmuma projekta, tur arī nebija finanšu komiteja minēta. Un tā ir līdzfinansējums, tad vajadzētu papildināt lēmuma projektu.
Jā, paldies, Idriš, paldies.
Jā, paldies.
Paldies.
Paldies par ziņojumu.